Posloucháte podcast Radiožurnálu.
Jak se žije s úzkostmi a depresemi?
Myšlenky, které mě napadají, nejsou normální, ale stejně je pro mě problém je vypnout.
Co prožívá člověk závislý na internetu?
Řekl bych, že to není žádná sranda. Přestanu vnímat čas a všechno kolem prostě. No. Snažím se dělat něco jiného, než jenom koukat do mobilu. Starat se o byt, prostě uklízet, zalejvat kytky, rozumnou dobu stávat.
A kam až může zajít touha být štíhlá?
Jak dlouhou dobu jste nejvíc nejedla?
Úplně nejdelší doba bylo v kuse 23 dnů, jenom s pitím. Jenom pití a vlastně mi pak bylo řečeno, že jsem přežila díky medu, který jsem si dávala do čaje.
Pět příběhů lidí, kteří se rozhodli otevřeně mluvit o své diagnóze.
Když mozek neposlouchá.
O psychických nemocech současnosti.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
29-letá Petra z Hradce Králové má smíšenou úzkostně depresivní poruchu. Tuhle diagnózu popisuje jako boj s vlastním mozkem nebo neustálý šum v hlavě. Pocity strachu a pochybování vyvolává stres, špatné zprávy, sociální sítě nebo vzpomínky na šikanu. V seriálu s názvem Když mozek neposlouchá, Petra popisuje, že jí léky a terapie zachránily život a k léčbě chce přesvědčit i další nemocné.
Není zima, nefouká. Ráno, jak bylo slunce, tak to bylo hezké.
Nad Hradcem Králové, kde žijete, jsou velké tmavé mraky. Má pršet. Působí na vás počasí a obecně roční období?
Hraje to určitou roli. Jak je takový šedivo, tak obecně ta moje nálada je horší.
Máte takzvanou smíšenou úzkostně depresivní poruchu, jak se projevuje?
Projevuje spousta od takových těch vyloženě jako úzkostných záchvatů. Nemůžu dýchat, mám pocit, že prostě vybouchne hlava. Až po minimální stavy jako problémy se soustředit.
Jaký máte dneska den?
Průměrný. Někdy je mi úplně jedno, co si kdo myslí. Mám pocit, že vypadám hezky. Pak jsou dny, kdy se prostě nenajím venku, protože prostě mám pocit, že v tu chvíli se na mě všichni budou koukat, jako bych měla reflektor na sobě. Myšlenky, které mě napadají, nejsou normální. Stejně je pro mě problém je vypnout. Někdy to může být vlivem stresu.
Co všechno ještě ovlivňuje to, jak vám je současná doba, tlak na výkon?
To, že jsme se tak jako navykli vystavovat na sociální sítě nejlepší okamžiky. Já mám pak tendence se vyměřovat a soudit sama sebe takový to, jak by měl člověk vypadat. A to pak se cítím hůř, že ale selhávám vlastně.
My teď míjíme v Hradci Králové knihkupectví. Vy překládáte knížky, jste úspěšná, teď jste dopřekládala vlastně jednu detektivku, souhlasí to. Chodíte na terapie, berete na onemocnění léky.
Troufám se říct, že bez léku bych tady už možná ani nebyla. Jsem měla pocit, že ten svět je jako hrozně natolik špatný, že se mi v něm nechce žít.
Všechno to je tou vaší diagnózou.
Ta moje nemoc je takový jako cyklus.
Přitom doma na vás čeká manžel a domácí zvířata. Ta vám taky pomáhají.
Máme tři kočky. Je to takový jako okamžik té chvilkové radosti. Obrovská pomoc.
Tak tady bydlíte.
Jo.
A s manželem jste spolu jak dlouho?
Skoro 4 roky jsme manželé.
Pojď mě přivítat.
To jsou ty vaše kočky. On se úplně proměnil hlas.
Jak to vždycky říkám.
Ahoj, koťátko.
A vy jste partner manžel.
Manžel, Honza. Těší mě.
Petro, vy pracujete z domova a teď míříme do vaší pracovny.
Pracovní stůl hezky.
Když tu pozornost máte na práci, zmizí ty úzkostné myšlenky.
Někdy naopak mám pocit, jako mě zpracovat líp a nestíháš.
Je tady A4, kde je několik bodů, které si pravděpodobně asi máte opakovat. Jsem dobrá a sebevědomá, cítím se plná energie, těším se na budoucnost. Co říká váš manžel, taky by doporučil.
Určitě, no.
A jak je složité Petru přesvědčit, že ona vystudovala vysokou školu, překládá, má se dobře, má manžela?
Jsou dny, kdy to vyžaduje vytrvalou práci a neexistují vždycky kouzelná slova.
To stejně nepomůže.
Petru, byste si sundala teď mikinu, najednou je tady vidět několik tetování. Vzkaz fight.
Že bych měla bojovat. A je to i místo, kde mám tendenci se poškozovat.
Tam jsou vidět jizvičky na té ruce.
Napětí emoční nějak přeměním do ty fyzické bolesti.
Tu chvíli, jak jsem vlastně v situaci, kdy se musím prakticky poprat s vlastní manželkou, abych jí zabránil, což není veselá příhoda pro nikoho.
Musela jsem se naučit říct, hele, teďka jsem prostě smutná, nevím proč. Není to tvoje vina, ale potřebuji, abys mě nechal bejt. Protože nechci, abych prostě si vylejvala na tobě něco, co prostě s tebou nemá nic společného.
V čem je pro vás vaše žena jedinečná?
Ze všech lidí mě nejvíc chápe. Je to jediná žena, kterou miluju.
Poslouchá se to hezky.
Říká Petra z Hradce Králové, která má úzkostně depresivní poruchu. Svůj příběh popisuje i Oldřich, když je na internetu, ztrácí absolutně pojem o čase. Když připojený není, cítí prázdnotu a nervozitu. Se závislostí na sítích mu pomáhá odborník. Nejde to ale jednoduše. Lajky a komentáře mají pro Oldřicha takovou sílu, že si na radikální řešení, tedy na rušení profilů, netroufá. Závislosti na internetu se říká netolismus a může se týkat hraní her, online seznamování, pornografie nebo třeba nakupování v e-shopech.
Oldřichu, my jsme se sešli na pražském hlavním nádraží. Proč?
Protože já totiž nemám data, nemám internet v mobilu a tady je k dispozici Wi-Fi.
Vy ten internet v mobilu nemáte záměrně?
Jak ten internet nemám pod kontrolou, to bych byl na tom pořád přilepený.
Jaký je to pro vás pocit nebýt online?
Cítím nervozitu, takový obavy, jestli zvládnu prohlídnout všechny lajky.
Vás nejvíc zajímá aplikace Instagram, kam se dávají fotky. Můžeme se podívat na váš profil.
Tady jsem natočil nutrie.
Dáváte i své fotky.
Selfie.
Vidím tady i hudební nástroj. Co to je?
Bubínek.
To bubnujte.
No, ano.
Jsou to právě lajky a komentáře to, co vás na té aplikaci nejvíc přitahuje?
Přesně tak, je to příjemný pocit, když zjistíte, že se tolika lidem líbí vaše fotky.
My teď už míříme z nádražní haly. Vy jste si vzal s sebou koloběžku. Vyjíždíte na různá místa, kde právě fotíte obrázky na internet.
Ano. Tady už to mělo zvony, když jsme to vybalili z krabice s tátou. Už třeba na nějakém výletě přemýšlím, jaký popisek k tomu napíšu, jestli tam dám hashtagy nebo ne. Takhle plánuju dopředu. Lepší se zviditelňovat takhle na dálku virtuálně, než osobně.
Vy kontaktujete i dívky na sociálních sítích nebo třeba i na seznamkách? Bavíte se tam?
No.
Máte nějaký hrubý odhad, kolik denně strávíte na internetu času?
Opravdu hodně dlouho. No. Například 10 hodin ráno, já si řeknu, že si za 4 hodiny půjdu něco dát k jídlu a když se pak za chvilku znova podívám na hodiny, tak zjistím, že už je poledne pryč. Nedávno jsem ten Instagram měl puštěný nepřetržitě asi v 5 hodin.
5 hodin jste strávil třeba v křesle doma na tady té aplikaci.
Protože jsem vnímal Instagram a nic jiného kolem.
Jak se žije se závislostí na internetu?
Řekl bych, že to není žádná sranda. Přestanu vnímat čas a všechno kolem prostě. No.
Netolismus, tedy ta závislost na internetu, má různé příznaky. Je to ta ztráta kontroly nad časem, jsou to pocity prázdnoty, nervozita, neklid, třeba i zatajování informací o závislosti. Týká se vás to?
Někdy mi dělá problém se chovat nějak normálně.
Důsledky souvisí třeba i s problémy v práci. Vy jste vyučený knihař, měl jste už ale i další profese. Teď aktuálně to máte tedy jak?
Teď zrovna teda práci nemám.
Za tu dobu, co si tady povídáme, jste měl myšlenky na to, že byste si nejradši podíval na internet, na mobilní telefon?
V jednu chvíli jsem si řekl, co tam asi dala dneska za novou fotku jedna určitá slečna.
My víme o jednom vašem opatření a to je to, že nemáte schválně internet v mobilu. Dáváte si ještě další cíle, abyste bojoval s tou závislostí. Vy to řešíte i s odborníkem.
Snažím se dělat něco jiného, než jenom koukat do mobilu. Starat se o byt, prostě uklízet, zalejvat kytky.
Mít nějaký režim.
V rozumnou dobu stávat.
Zkoušel jste si někdy i tu vaši oblíbenou aplikaci odinstalovat?
Rozhodně ne. Tam spousta možností.
Je to pro vás tak podstatná věc, že byste neměl třeba v životě pak radosti, příjemné pocity?
Já žiju sám a asi bez toho mi ta pozornost lidí chyběla. No. Asi bych zešíl, kdybych byl uzavřený jenom do sebe celý dny doma.
Máte nějaké rady, jak do toho nesklouznout?
Lidi, prosím vás, mějte práci, nebuďte zavřený celý dny doma.
Radí 25-letý Oldřich, závislý na internetu. To o 6 let mladší Kristýna držela roky extrémní diety, kdy v podstatě skoro nejedla. Zkoušela i brutální několika týdenní hladovky, během kterých pila jen tekutiny. Pak skončila v nemocnici a šlo jí o život. Až potom si problémy s jídlem připustila a léčí se. Její duševní nemoc se jmenuje mentální anorexie.
Kristýno, teď je krátce po obědě. Co to je větší jídlo pro vás?
Nějaký teplý, takže třeba polívku, zelenina s nějakým chlebem, nějaká pomazánka a takhle.
Vy teď měříte 168 cm, vážíte něco málo přes 40 kg.
Ano, je to tak.
Podle Body Mass Indexu máte těžkou podvýživu.
Doufám, že bude brzo líp.
Správně byste měla mít třeba 10 až 15 kg navíc.
Furt by to byla optimální váha na moji výšku.
To onemocnění je hlavně o psychice. Jak vy se vnímáte?
Si nepřijdu nějak extrémně vyhubla, ale uvědomuji si, že to je zkreslený. Já to vidím jinak.
Víte, kdy byl ten spouštěč?
Úplně přesně to nevím. Byla to souhra více jako jako náhod a tak se to vyvíjelo postupně. Teď je to tak, že mě motivuje, když slyším na hlase lidí, že jim jako spad kámen ze srdce, že už se to lepší, teď mi tohle pomáhá. V těch chvílích, kdy jsem nejedla vůbec, měla jsem několik vrstev oblečení, modrely mi nechty.
Vy trpíte hodně často zimou kvůli termoregulaci.
Nosila jsem lyžařský ponožky, bylo to jako nesnesitelný ta zima.
Jak dlouhou dobu jste nejvíc nejedla?
Úplně nejdelší doba bylo v kuse 23 dnů.
Jenom s pitím?
Jenom pití a vlastně mi pak bylo řečeno, že jsem přežila díky medu, který jsem si dávala do čaje.
Jak se vám to dařilo tajit?
Jsem i hrála nemoc, abych nemusela třeba na rodinnou oslavu. Chodila jsem později domů.
A to jste skončila v nemocnici po té hladovce 23 dnů v kuse.
Tam jsem měla podezření na metabolický rozvrat a selhávaly mi ledviny.
My spolu půjdeme nakoupit potraviny, abychom si dokázali představit, čemu se vyhýbáte, jak přemýšlíte. Vezmete košík. Teď jsme v oddělení zeleniny. Jak moc je pro vás zelenina důležitá?
Na tom stojí každý jídlo. Rajčata, okurka, určitě ledovej salát, nějaký polníček.
Tak tady jsou konzervy.
Předpřipravované jídla určitě ne.
Vím, že máte ráda tvaroh.
Ano, tvaroh, jogurty.
Tak teď jsme v oblasti, kde je rýže, fazole, těstoviny.
Sacharidy pro mě jsou jako velký strašák. Tam byl největší problém překonat ten strach přijmout těstovinu, rýži. Pečivo to je úplně to samý. Se mi stáhnul žaludek a vlili se mi slzy do očí s tím, že to prostě nezvládnu sníst.
Teď popište, kde jsme a jak se cítíte.
No, tak vstupujeme tady do sekce sušenky a bombony. Takovouhle sekci jako přecházím.
Tady jsou teď oříšky, čipsy, alkohol.
By mě jako nenapadlo to sníst a alkohol nepiju.
Kvůli kaloriím?
To dřív, ale i kvůli lékům teď.
Kvůli antidepresivům?
Ano, je to tak, na ty nesmím pít.
Ty vám pomáhají?
Protože tam je velký podíl na tom, že je to na dobré cestě.
Teď už jsme na konci supermarketu. Cítíte se nepříjemně?
Úzkosti určitě necítím.
Jak vyřešíte módu? My jsme teď před výlohou, kde jsou šaty.
Mentálně ta velikost je 34. Ty pohledy nejsou úplně jako příjemný.
Vy jste v podstatě štíhlejší než tady ta figurína, co stojí před námi.
Vážně? No, to je právě ono, moc to nevidím.
A do jaké míry jste nemocná kvůli tomu, že je trend být hodně štíhlá?
Nebýt jako sociálních sítí a různých obrázků, které jsem si tenkrát vyhledávala, tak bych asi ani nevěděla, do jaký míry to může dojít. Tam je jako cíl dostat se na nějakou zdravou váhu, aby vlastně přišla i menstruace. To je směrodatné jak pro doktory, tak pro mě, že už v ten moment budu jako zdravá.
Popisuje upřímně Kristýna, která letos odmaturovala. Přímo školy a učení se týká další příběh. Při studiu vysoké školy v Anglii se u 29-leté Jany objevil syndrom vyhoření. Teď už zpětně ví, že to přeháněla s učením a mozek nenechala odpočívat.
S Janou sedíme v Pražském parku, nedaleko ordinace, kam chodí na terapii. S odborníkem mluvíte o syndromu vyhoření. Jak byste ten stav popsala?
Rozklad nějakých osobných hodnot, psychické vyčerpání, velký pocit ztratenosti. Nevedela som, kde je moje miesto, prečo vlastne som vynaložila toľko úsilia na dosiahnutie nejakého cieľa pracovného.
Máte na kolenou notebook, kde sledujete záverečnou práci v angličtine.
To je jedna z mojich dvoch bakaláriek, ktoré som písala.
V Anglii ste studovala vysokou školu před 5 lety, zároveň ste tam vedla vlastní filmový klub a organizovala jste určité akce, vy jste se přepracovala.
Ano, vlastně jediná náplň mojho času bylo ráno vstát, jít do školy, tam se učit. Toto jsem vlastně robila každý den, aj cez víkendy. Vlastně nějaké jiné záujmy alebo nějaké jiné sociální kontakty jsem nemala. Ak nepočítám Vianoce, tak jsem nemala ani jeden volný den. Já jsem prostě pracovala nonstop od pondělka do neděle.
Jak na to období vzpomínáte?
Myslela jsem, že to je to správné. Myslela som, že deň, ktorý nestravím prácou, je úplne na nič. A to už dnes viem, že je naozaj nebezpečná hodnota.
V té době toho nejintenzívnejšieho zápřahu, kdy ste pořád něco dělala, ste měla pocit, že je něco špatně?
Vôbec.
Vy ste ve Veľké Británii strávila víc než 5 let. Tady v počítači máte složku s fotkami, môžeme sa podívať. Rok 2014 otvíráte.
Áno, sme tu s kamarátkami na oslave.
Vypadáte veselé.
Vyzerám veselé. To bola určite jedna z tých svetlejších chvíľok, ale ako pozerám, tak potom vlastne fotky z nasledujúcich mesiacov je ich strašne málo a vlastne na nich nie som. Nechodím moc von, nestretávam sa s ľuďmi, že sa naozaj len učím. A potom najbližšie fotky, ktoré mám, na ktorých som, sú vlastne až z promocie.
A tá promocie pro vás znamenala co? Oddech?
Dosť sklamanie. Bola som vlastne dosť smutná.
Tam už u vás to vyhoření bylo vlastne propuklé naplno.
Začalo už naplno gradovať taký ten nejaký psychický rozklad, ktorý potom vyústil do dosť veľkých depresí.
Co vaše zdraví projevoval sa syndrom vyhoření i na ňom?
Niekoľko mesiacov mi nebolo fyzicky dobre. Začalo ma vlastne pichať na pravom boku pod rebrami a zle sa mi dýchalo. Prešla som niekoľkými vyšetreniami, nič sa nezistilo. Skoro každý deň mám nejaký zápisok o tom, že ma strašne boli hlava, je mi zle od žalúdka a bola som strašne unavená.
Jak bolo složité sa ze syndromu vyhoření dostať?
To bola vlastne strašná úlava, pretože som vedela nejak pomenovať ten problém, aspoň z časti. A dala som si záväzok, že budem dostatočne spať, budem sa dobre stravovať a na to, že sa o seba starám.
Mluvila ste s odborníkem o nejakých radách, jak do toho zase nespadnúť úplne?
Najväčšia rada, ktorú som si odnesla, je, že keďže pracujem hlavou celý deň, tak vlastne moja relaxácia by mala byť väčšinovo zameraná na fyzické aktivity. Cvičenie, masáž, sauna, jednoducho veci, ktorých sa dostanem viac do svojho tela, než do svojej hlavy.
Neklid, úzkost, špatná organizace, ztrácení věcí, pocit méněcenosti nebo skákání do řeči. To spojuje dospěláky s diagnózou ADHD. Porucha pozornosti sice začíná v dětství, často ale pokračuje v různých podobách i v dospělosti. Dospěláci s ADHD sice už nepředbíhají ve frontě na oběd nebo neběhají bez rozhlédnutí do silnice, chodí ale pozdě, mají problémy s organizací čehokoliv, ztrácí a zapomínají věci a co je nezaujme, odloží. ADHD má třeba 34-letý Vít Vanžura, který nám svůj denní boj s diagnózou popsal na dálku z německého ostrova Rujána.
Je 2:30 ráno, už bych měl aspoň 3 hodiny spát. Nedaří se mi ale usnout. Tělo je unavené, hlava ale přemýšlí dál bez přestávky. Večer usínám běžně s knihou a to i většinou zabere. Dneska to bylo zkrátka ale moc.
Popisuje Vít Vanžura své problémy se spánkem. O diagnóze ADHD ví 6 let, kdy je také tlumí léky. Jako dítě nosil ze školy dvojky schování, protože vyrušoval, nudil se a byl nepozorný. Špatné soustředění ho doprovází i v dospělosti, třeba ráno před odchodem z bytu.
Stojím v předsíni bytu, protože jsem si opět zapomněl klíče od kanceláře doma na věšáku. Neustále se musím před odchodem do práce kontrolovat. Mám klíče, mám telefon, mám peněženku. Jsou okna zavřený, světla zasnutá, počítač vypnutý. Je to stresující, když se člověk vrací několikrát v týdnu pro klíče nebo telefon. Vede to jen k dalším a dalším zpožděním.
Když Vít nezapomene, věci si do přecíně připraví dopředu tak, aby je nepřehlédl.
Mně se osvědčila nejvíc metoda boty, to znamená, večer před odchodem si dám všechno do boty, abych na to nezapomněl.
Vít jezdí do práce autem, když nejde o dlouhou jízdu na dálnici, pozornost mu jde udržet. Kvůli impulzivitě si ale musí hlídat rychlost a emoce.
Řízení auta je pro mě většinou velmi příjemná aktivita, hlavně ve městě. Musím si dávat pozor na rychlost. Co nemám rád, ale je monotónní jízda po dálnici, kde musím držet pozornost celé hodiny. To mě naprosto neskutečně vyčerpává. Dřív jsem byl i dost agresivní. Například jsem se pral na křižovatce, protože mě nedal někdo přednost, nebo tam vyjel na poslední chvíli. A já ho pak naháněl přes celé město.
Pro Víta je i běžné měnit zaměstnání, klidně jednou do roka. Teď žije v Německu a řeší opravy námořních lodí.
Teď se právě nacházím v práci. Musel jsem na chvíli opustit pracoviště, protože přijel informací, které se nahranuly, můj mozek odmítl už pojmout. Neustále tu zvoní telefon a já nejsem schopný si soustředit na svou práci. Často mi pomáhá si odizolovat sluchátky, ty ani to nepomáhá. Občas to sklouzne i do prokrastinace. Zpravidla tehdy, když téma, které je třeba řešit, odkládám, protože mě nebaví nebo nevím, co s tím dál.
Když ale Víta s diagnózou ADHD něco zaujme, vydrží u toho dlouhé hodiny.
Volného času na zbyt nemám, ale když už, tak mě baví hledat hudbu. U toho se dokážu zaseknout i na několik hodin a nemám ponětí o čase. Často kvůli tomu zapomenu i na další povinnosti čekající na vyřízení a nebo budu příliš pozdě spát.
Když Vít nakupuje, musí si věci nechat napsat, aby na něco nezapomněl.
Nadešel čas koupit něco domů. Dostal jsem seznam věcí, co mám koupit. Jen chléb a brambory. Ačkoliv jdu pro dvě věci, zpravidla odnáším dalších 10, ale ne ty, které potřebuju.
Slovem horor pak označuje fronty v obchodech. Návrat domů taky někdy doprovází i návštěva zámečníka.
Hledání klíčů od bytu nebo od auta patří k mému dennímu chlebu. Jednou jsou zapadlý v autě mezi sedačkami, po druhé je zapomenu v zámku.
Vít Vanžura bral 10 let antidepresiva, která mu moc nepomáhala. Pak mu lékaři odhalili ADHD a nasadili úplně jinou léčbu, která příznaky tlumí. I kvůli tomu, že řada lidí pacienty s poruchou pozornosti nechápe a odsuzuje, založil Vít na Facebooku skupinu ADHD v dospělosti. Za podporu děkuje i manželce.
Jsem své manželce velmi vděčný za to, že se mnou má tu svatou trpělivost a za ty roky plný chaosu, emocí a spontánností se se mnou ještě nerozvedla.
To bylo 5 příběhů ze seriálu Radiožurnálu Když mozek neposlouchá o psychických nemocech současnosti.
Poslouchali jste podcast Radiožurnálu
Když mozek neposlouchá.